Είναι η αφύλακτη διάβαση στα ραδιοφωνά σας. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Η αφύλακτη διάβαση με ένα ολοκένουργιο μουσικό σήμα που υπογράφει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας με τους Polis Ensemble και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου τον Χρήστο για την παραχώρηση. Από εδώ και πέρα η αφύλακτη διάβαση θα πορεύεται με αυτή τη μουσική. Γεννήθηκα το 1926 και θυμάμαι καλά τον κόσμο όπως ήταν και πριν από τον πόλεμο. Έζησα τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, δύο δικτατορίες, αυτή του 1936 και αυτή του 1967. Έζησα την καλπάζουσα εξέλιξη του τεχνικού πολιτισμού, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που επέδρασε στο οικονομικό και στο πολιτιστικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις της ζωής. Έζησα τις μεγάλες αλλαγές στην πολιτιστική μας ζωή, στα ήθη, στα έθιμα, στη γλώσσα, στον ντύσιμο. Μπορώ εξιδίας αντιλήψεως να κρίνω και να συγκρίνω το πρόσφατο παρελθόν με το παρόν, που τόσες μεγάλες διαφορετικότητες υπάρχουν μεταξύ τους. Κανάκης Γερονιμάκης γεννήθηκε στο Βουβάς Φακίων το 1926. Ήταν τα χρόνια δύσκολα και δεν πήγε ποτέ σε γυμνάσιο. Αγαπούσε πολύ τη μελέτη, ενώ είχε άριστο μνημονικό. Διέθετε παρατηρητικότητα και αξιοποιούσε τα ερεθίσματα που δεχόταν από το έμψυχο και το άψυχο περιβάλλον. Μόλις τέλειωσε το δημοτικό, εργαζόταν από παιδί στη λίγη οικογενειακή τους περιουσία και ως ανειδίκευτος εργάτης σε τυροκομεία, ελαιουργία κλπ. Ιδιώτευσε αργότερα ως μελισσουργός, ελαιοκόμος, αμπελουργός και για μία δεκαπενταετία χτίστης. Το 1961, σε ηλικία 35 χρόνων, διορίστηκε γραμματέας στην κοινότητα Ασφέντ και αποδείχθηκε επιτυχημένος, αν και ήταν απόφυτος του Δημοτικού. Συνετέλεσε σε κάθε προοδευτικό έργο της κοινότητάς του και ως γραμματέας, μα και από τη θέση του αντιπροέδρου της κοινότητας που είχε κάνει προηγουμένως για δύο τετραετίες. Φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Κανάκη Γερονιμάκη τον συνάντησα στα Σφακιά και μάλιστα στην Παναγία τη Θημιανή. Ήταν Κυριακή, πήγαινε να βασιλέψει ο ήλιος, ήταν το απέραντο γαλάζο του Λιβικού πελάγου, η γάβδος από κάτω. Κάποια στιγμή πήγαμε αφού τελειώσαμε τη συνέντευξη, πήγαμε στο σπίτι του. Το σπίτι του Κανάκη έχει αυτή την απερίγραπτη θέα, δεν μπορώ να σας πω, εκεί που ενώνεται ο ουρανός με τη θάλασσα. Και του λέω, μα του λέω, κύριε Γερονιμάκη, πώς μπορείτε να αντέχετε αυτή την ομορφιά? Και μου απάντησε, μα Θωμά μου, πάντα το συνήθιο υπερτερεί της τελειότητας. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην οργάνωση παραγωγής, ο Θάνος Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα θα ξετυλίξουμε τη ζωή του Κανάκη Γερονιμάκη, το πώς θυμάται τα παιδικά του χρόνια πριν από τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του. Και θα ξεκινήσουμε από πιο παλιά. Θα πάμε και θα ακούσουμε για τη μάχη του Φραγκοκάστελου. Γιατί ο Κανάκης Γερονιμάκης, αν και του δημοτικού, διάβασε πάρα πολύ στη ζωή του. Έχει άπειρες γνώσεις και όπως θα τον ακούσετε να μιλά, η γλώσσα του, αυτή η ντοπιολαλιά, η κριτική ντοπιολαλιά, η κριτική του ψυχή και η αγάπη του για τη μόρφωση, όλα μαζί ενώνονται και μας δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάμε λοιπόν πίσω το χρόνο. Εκεί ο αγώνας έχει ξεκινήσει, ο αγώνας ελληνικής επανάστασης, και ως τόπος είναι το Φραγκοκάστελο. Αυτός ο υπέροχος τόπος στα Σφακιά, και θα ακούσουμε καταρχάς για το χτίσιμο του κάστρου και για τις παραμονές της μάχης από τον Κανάκη Γερονιμάκη.
Προϊστορικά, προχριστιανικά, ήταν εδώ μια πόλη που τη λέγανε Νίκη, σε τιμή της θεάς Νίκης που είχε εδώ ένα μεγάλο ναό. Εδώ γίνανε και αγώνες πριν ακόμα αρχίσουν να γίνονται οι Ολυμπιακοί στην παλιά Ελλάδα. Και άμα ήρθαν ύστερα ο χριστιανισμός, είχαν χαλάσει οι εχθροί και η παλιά εκκλησία της θεάς Νίκης. Ήρθανε μετά οι ενετοί και μαζέψανε τα ερείπια της παλιάς πόλης, όλα τα χρησιμοποίησαν εδώ για να χτίσουν αυτό το φρούριο. Το χτίσανε το 1371 με το χρήτο 74. Και μάλιστα το υλικό που μαζέψανε από την ερυπωμένη πόλη δεν έφτασε. Και βάλανε στη σειρά άντρες από εδώ μέχρι το βουνό. Άλλο συνεργείο μάζευε τις πέτρες και τις όριαζε και ύστερα τις παραλάβαινε η σειρά των αντρών και την έδινε ο ένας τον άλλο και φέρανε τις πέτρες εδώ και συνεχίσανε και τελειώσανε το κτίριο. Όταν ήρθανε οι ενετοί, το είχαν επανδρωμένο όχι πάντα. Και όταν ήρθανε και οι Τούρκοι, και αυτοί δεν το είχαν πάντα επανδρωμένο. Μάλιστα το 1828, που γίνεται και η μάχη του Φραγκοκαστέλου, και ξεκινά η υπόθεση από το 1824, που είχε έρθει ο Χουσέιν Πασάς με ισχυρό στρατό και εισέβαλε στην επαρχία Σφακίαν και κατάστρεψε και τις αποθήκες που είχαν στο Λουτρό και η προσωρινή κυβέρνηση έπιασε τα βουνά. Ύστερα θεωρείται γονατισμένος ο αγώνας, άσχημα. Και για να αναπτερώσουν το ηθικό του κριτικού λαού από την παλιά Ελλάδα, εστήλανε τον Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη και τον εστήλανε με 600 πεζούς και 70 υπείς. Και ήρθε εδώ πέρα, μόλις ήρθε στα Σφακιά, κάνει πολεμικό συμβούλιο με τους Σφακιανούς καπετάνιους. Οι Σφακιανοί καπετάνοι του λέγανε, εμείς δεν έχουμε δύναμη, ούτε εξοπλισμό, ούτε οργάνωση να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τον εχθρό. Θα τον παρασύρωμε στα φαράγγια και στους ατραπούς και είμαστε και γνώστες του εδάφους και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όγκο των δυνάμεών του και εκεί θα τον καταφέρουμε. Ο Χατζη Μιχάλης ήταν ωραίος πατριώτης, γενναίος πολεμιστής, αλλά ισχυρογνώμονας αθεράπευτα. Και ήθελε, εγώ θα δώσω τη μάχη στον κάμπο, θα βάλω και το υπηκό μου. Και τάχτηκε ύστερα ο Χατζη Μιχάλης εδώ. Και στα ριζοβούνια ήσαν οι κριτικοί καπετάνοι και οι κριτικοί επαναστάτες.
Το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε, ο Κανάκης Γερονιμάκης μου το παραχώρησε έξω από το κάστρο του Φραγκοκάστελ. Και τώρα πάμε στις Γραμπούσα, στα Κροτήρια, εκεί στα Χανιά, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Θάνο Τσιμέκα, με μνήμες από εκείνο το καφενείο που ξενύχτησαν και είδαν την Ανατολή.
Εγκλεντούσα μια φορά με ένα κρήτικο ψαρά.
Και είναι ο Κώστας Μουντάκης.
Με ένα γέρο καπετάνιο, με ένα γέρο καπετάνιο που είχε βάρα κάτι χαρά στη γραμπούσα στα νερά. Ο παλιός τραγουδιστής. Να αρματώσει τη χαρά του, να αρματώσει τη χαρά του, το τραγούδι του να πει, το τραγούδι του να πει. Με κουπιά, με πανιά και με κουπιά. Μα του τζέγκα τα ραμενάκι, μα του τζέγκα τα ραμενάκι, δεν ξαναγυρίζει πια στη γραμπούσα στα νερά. Πλανέφτρα θάλασσα, πλανέφτρα θάλασσα.
Τη γραμπούσα στα κροτήρι. Ούλη στη Βάνια βάναμε εκείνα τα ζαμάνια. Και στον τζαγκάρι του χωριού φτιάχναμε τα στιβάνια. Παραγγελία πάντοτε δίναμε στο τζαγκάρι και με μεζούρα έπαιρνε στα πόδια μας ξαμάρι. Πάντα στη γάμπα έβαζε κατσίκα στο τομάρι και στο μουζάκι έβαζε βιδέλο από μουσχάρι. Τα σχολινά μας ήτανε συχνά διαβροχένια, όμως και μερικές φορές ήτανε λουστρινένια. Και πεταλάκια βάζαμε στο σχολινό από κάτω, μα ήταν το καθημερινό διδόμπροκες γεμάτο. Είναι ο Τσαγκάρης, είναι λαϊκή ποίηση του Κανάκη Γερονιμάκη και εδώ ο Κανάκης μας μιλά για τη μάχη του Φραγκοκάστελου, αυτή η μάχη που δόθηκε σχεδόν πριν από 200 χρόνια.
Μάχη είχε πιο πέρα όταν πρωτομπαίναμε στο συνοικισμό αυτό, ήταν στην Αγία Πελαγιά, είναι μια εκκλησία εκεί. Ήσαν 123 άντρες με τον ανιψιό του Χατζη Μιχάλη, τον Αργυρούρη Χατζηροπετρίτη, και σε μισή ώρα τους είχαν σκοτώσει όλους. Ύστερα προχωρούν προς τα εδώ και σκοτώσαν 250 και από τους άντρες του Χατζη Μιχάλη. Άλλοι πιάσανε τα βουνά, δυο-τρεις, μια κοσαριά καταφέραν και μπήκαν εδώ. Ο Χατζημιχάλης ήταν ακόμη με τους επιβιώσαντες και πήγε για να μπει από τη μικρή πύλια που είδαμε από εκεί. Πήγε να μπει, αλλά ήταν σωριασμένα πτώματα και δεν μπορεί να άνοιξε να περάσει. Και μάχεται με το σπαθί του, ώσπου τον σκοτώσανε. Και πήγαν το κεφάλι του στον Μουσταφά Πασά που ήταν πιο πέρα εκεί πέρα ήταν. Και όμως αυτή δεν του καλοφάνηκε του Μουσταφά, τον ήθελε λέει ζωντανό. Ήσανε και από κοντινά χωριά. Ήταν ο Μουσταφά Πασάς από το Τεπελένι. Κοντά στο Τεπελένι όμως είναι και το Δελβινάκι από το οποίο καταγόταν ο Χατζημιχάλης. Από τις 18 του Μαΐου άρχισε η μάχη. και συνεχίστηκε μέχρι τις 24. Στο ενδιάμεσο πολλές φορές προτείνανε του στρατήδη Λιγιανάκη που είχε κλειστεί εδώ μέσα στο κάστρο με 60 παλικάρια. Του προτείνανε να παραδοθεί, δεν δεχόταν με καμιά περίπτωση. Τον ετέλειωνε το αλάτι, τον ετέλειωσαν τα ξύλα για να ψήνουν, τον ετέλειωσαν τα τρόφιμα, που δεν παραδίνονταν. Τελικά είχε δημιουργηθεί ανυπόφορη κατάσταση από τις αναθυμιάσεις, γιατί είχαν σκοτωθεί 800 Τούρκοι και ήσαν και 50 Σφακιανοί σκοτωμένοι και ήσαν και 350 του Χατζη Μιχάλη και ήσαν και άλογα σκοτωμένα και καλοκαιροημένος η εποχή και οι αναθυμιάσεις είχαν δημιουργήσει ανυπόφορη κατάσταση. Και αναγκάστηκε ο Μουσταφά Πασάς και δέχτηκε τους όρους του Δελιανάκη. Και του λέει: εγώ δεν φεύγω από εδώ παρά μόνο με τις άντρες μου και με τον οπλισμό μου. Και τελικά υποχώρησε ο Μουσταφάς και έφυγε ο Δελιανάκης και πήγε και ενώθηκε με τους άλλους επαναστάτες. Ο Μουσταφά Πασάς εκεί πήγε πιο πέρα που το λένε στην Ακασταρέ και είχαν καταβληθεί και πέρα. Ήρθανε όμως οι δικοί μας και εδώ έκανε φωτιές γύρω από τον καταβλισμό τώρα. Και μετά το έκανε αυτή σε άταχτον φυγή. Και έτσι καταδιώξανε οι δικοί μας και γράφει ο Παπαδοπετράκης ότι σκοτώσανε 1902 ώσπου να πάνε στο Ροδάκινο από κάτω, δηλαδή καμιά 23 χιλιόμετρα από εδώ πιο πέρα.
Η σταζά του, ο Γιωργάκης, είχε τράο προβατάρι και ήταν ιστοκοπάδι και στολίδι και καμάρι, μα τον έκλεψε μια μέρα ένα γειτονόπουλό του και τον πήγε και έδεσέ τον μέσα στο παρασπιτό του. Και όταν ρώτησε τον κλέφτη που τον είχε κλεμμένο, είπε πως αυτός τον τράο δεν τον είχε θωρεμένο. Μα αντιγνώρισε ο τράος του Γιωργάκη τη μιλιά του, με και έκαμε να δείξει που είναι το κατάντημά του. Μα τη γνώρισε και ο Γιώργης, του τραγιού του τη φωνή και το με και του τράου η αλήθεια είχε φανεί. Στο παράσπιτο εμπήκε και το έλυσε ο Γιωργάκης και το πήρενε μαζί του το πανέμορφο τραγάκι. Είναι ο κλεμμένος προβατάρης, λαϊκή ποίηση Κανάκης Γερονιμάκης. Πάντα όμως, από μικρό παιδί, με εγωίτευε ο μύθος των δρουσολιτών, αυτών των σκιών που φαίνονται το ξημέρωμα, που έρχονται από το πέλαγο και εξαφανίζονται. Οι δροσουλίτες λοιπόν από τον Κανάκη Γερονιμάκη.
Εδώ τώρα, σε αυτό το τόπο που είμαστε, σε αυτή την εποχή που έγινε και η μάχη και σε αυτό το μέρος που έγινε και παρουσιάζονταν οι λεγόμενοι δροσουλίτες. Κάποιες σκιές κινούμενες σαν ανθρώπινες σιλουέτες. Ο κόσμος ενόμιζε ότι ήταν οι ψυχές των σκοτωμένων που σκοτώθηκαν εδώ. Και ακόμα το πιστεύανε πολλοί που είναι εύπιστοι. Αλλά δεν αποδείχθηκε επιστημονικά τίποτα. Μια φορά περάσανε δύο περιηγητές Άγγλοι από εδώ και είδανε τους δροσουλίτες. Και πήγανε και το αναφέρανε στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών στο Λονδίνο. Και στείλανε δύο υπαλλήλους. Και θυμούμαι που έχω διαβάσει το όνομά του, τον έλεγανε Wells και τον άλλο Bennett. Και κάμανε εδώ καμιά εβδομάδα, αλλά δεν τους ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες και δεν ήταν τίποτα. Άμα είδανε και από εδώ ότι άρχισε να ενδιαφέρεται το εξωτερικό, στείλανε από την Αθήνα τον Δανάγρα, που ήταν πρόεδρος και δημιουργός της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών στην Αθήνα. Έκαμε και αυτός μερικές μέρες, δεν κατάφερε να δει τίποτα. Εγώ ήρθα, πήραμε αυτοκίνητο από τον Βουβά, δεκαετία του 70. Ήταν ο Σύφης το Χιωτάκι και ζευγάριζε εδώ και είπε πως είδε. Σίδε και ξανάδε. Και ήρθαμε δύο φορές, πήραμε του Μανώλη του Βογιατζή το αυτοκίνητο και ξημερωθήκαμε εδώ και βάστηκε φωτογραφική μηχανή και θα ήταν μεγάλη επιτυχία αν μπορούσαμε να τις δούμε. Τότε φαίνονταν. Τώρα δεν φαίνονται πια. Εγώ προσωπικά πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα, ότι παρουσιάζονταν τότε γιατί ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες. Αλλάξανε όμως οι συνθήκες τότε που εγινήκανε δρόμοι, εγινήκανε σπίτια, εγινήκανε δέντρα και εξέλιπε το φαινόμενο, που εξέλιπε το γενοχειρουργό αίτιο από παρουσιάζεται και δημιουργούσε το φαινόμενο. Και τώρα δεν ξαναφαίνεται. Και πιστεύω ακόμα ότι αν υποθέσουμε ότι μπορεί να φύγουν όλα αυτά που έχουν προσθεθεί, ύστερα από καμπόσο καιρό πάλι θα αρχίσει να παρουσιάζονται οι δροσουλίτες.
Οι δροσουλίτες εκεί στην πεδιάδα του Φραγκοκάστελου. Και εδώ ο Ερωτόκριτος σε μια εκδοχή του Νίκου Μαμαγκάκη με τον σπουδαίο Μάνο Κατράκη.
Κύκλου τα γυρίσματα πανευοκάτεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες στα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπορεσές και έτσι φιλιά συγχαρή. Αυτά να με κινήσασαι τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομαλή, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαλή. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα, οι όμορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι η σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νιουτσικού πρωτοκριτό το λεγά, ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστολισα. Κι όντεν η νύχτα η δροσερή καθ' άνθρωπα να πέβγει και κάθε ζώο να κινηθεί, τόπο να βρει γυρεύει. Υπέρνεν το λαγού τον ντου και σιγανό πορπάτι και χτυπάν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Υπέροχη μουσική του Χρήστου Τσιαμούλη και εγώ σας υπόσχομαι υπέροχα ταξίδια με την αφύλακτη διάβαση. Και ένα ταξίδι στην Κρήτη. Βασικός ήρωας του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ, ο Κανάκης Γερονιμάκης. Μα αφού τα κατάφερα να ενενινταρίσω, ήθελα κάποια πράγματα να σας εξιστορήσω. Πράγματα που τα έζησα και τάδα στον καιρό μου, τα γράφω όπως μείνανε στο θυμητικό μου, από το ραδιόφωνο και την εφημερίδα, από όσα αντιμετώπισα και από όσα είδα. Σε χρόνια πολυτάραχα πέρασα τη ζωή μου και όσα έζησα δεν θα ήθελα να φύγουν μαζί μου. Γι' αυτό τα γράφω στο χαρτί να τα διαβάσουν άλλοι και εύχομαι ολόψυχα να μην ξανάρθουν πάλι. Δύσκολα τα χρόνια, εκείνα τα χρόνια πριν από τον πόλεμο στο Βουβά Σφακίων, και όσο το μέρος και αν είναι υπέροχο και το βλέπουμε σήμερα και το είδα και εγώ πηγαίνοντας στο Βουβά και συναντώντας τον Κανάκη Γερονιμάκη στην Παναγία τη Θημιανή, Όμως, αν γυρίσουμε πίσω και πάμε στο Μεσοπόλεμο, οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν. Και ο ίδιος, όπως θα τον ακούσουμε και μας πει αργότερα, δούλεψε σε τυροκομεία, έφηβος, μικρό αγόρι και αργότερα έφηβος, πολύ δύσκολα. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τον Κανάκη Ιερονημάκη να μας μιλάει για τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, όπου η οικογένεια, η πολύτεκνη οικογένεια προσπαθεί να τα βγάλει σε πέρας και κυρίως να έχει τον επιούσιο στο τραπέζι.
Κύριε Γερονιμάκη, πείτε μας πού βρισκόμαστε τώρα. Σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
Τώρα βρισκόμαστε στη Θημιανή Παναγία. Το όνομα Θημιανή Παναγία το οφείλει στην περιοχή που βγάζει πολύ θυμάρι και γενικά εδώ το λέγανε στο Θημεταρμή. Και ύστερα αποκτήθηκε η εκκλησία, πρέπει να προϋπήρχε το όνομα στο Θημεταρμή και ύστερα γι' αυτό τη γράψανε, την ονοματίσανε Θημιανή Παναγία.
Θέλω να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια. Γεννηθήκατε στο Βουβά.
Στο Βουβά γεννήθηκα και όταν ήμουν στο σχολείο μας έφερε μια φορά η δασκάλα μας εδώ εκδρομή και είχε ακόμα τον τελευταίο καλόγερο του μοναστηριού, ήταν εν ζωή. Εδώ ήταν κελιά και ήταν ένα διόροφο κελί. Και βγήκε αυτός από τον πάνω οροφό και πήρε μια κούτα λουκούμια και μας κέρασε όλα τα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός, Μαυροράση τον λέγανε, καταγότανε από τον Βουβά, πέθανε την ίδια χρονιά, τον φέρανε και τον θάψανε στην Αγία Ζώνη του Βουβά και θυμούμε και πήγε το σχολείο όπως είμαστε, πήγαμε στην κηδεία του.
Πώς ήταν τα χρόνια πριν από τον πόλεμο?
Πριν από τον πόλεμο ήταν ο απόϊχος από τη μικρασιατική καταστροφή. Και ήταν οι επιπτώσεις από το κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Και ήταν φτώχεια και πείνα και πριν τον πόλεμο. Και κακοπερνούσαμε τελείως. Πολλές φορές περνούσαμε λάδι και ψωμί. Και πίστευε ο κόσμος και τότε τα δεδομένα εκείνα έλεγανε ότι το σπίτι που έχει λάδι και ψωμί δεν είναι φτωχό. Δεν είχε απαιτήσεις η ζωή. Και πραγματικά τα βόλευε ο κόσμος με το τίπετα, χόρτα από τον κάμπο και από το βουνό, χοχλιούς από τον κήπο μας. Από εδώ από εκεί τα βολεύαμε, αλλά σκύλινη ζωή. Για τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί, δηλαδή για να πει σε κάποιο τσίμερο ένας νέος να του πει να ζήσει όπως ζούσαμε σε τότε, θα πάει να αυτοκτονήσει. Δεν κάνει τόσο βιβασμό να παλέψει όπως παλεύαμε εμείς. Εμείς εδώ, από το Βουβά, σε μια κορφία πάνω είχαμε ένα χωράφι. Και είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου, πουλήσαμε την αγγελάδα μας, δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε άλλη. Μας έδωσαν κάποια φορά ένας στο ζευγάρι του να βγούμε σε 3 ώρες δρόμο. Και ξημερωθήκαμε, ήταν ίσα που ξημέρωταν, βγήκαμε για πάνω. Και εσπήραμε ένα κομμάτι χωράφι για να το ζευγαρίσαμε. Αμέσως άρχισε χαλάζι, κουκοσάλι το λέγαμε εμείς εδώ, χοντρό κουκοσάλι. Τόσο χοντρό που εξεματώσανε τα αυτιά στα δόντια. Εξεματώσανε τα αυτιά τότε. Και αμέσως βγήκαμε, είπαμε πως θέλαμε 3 ώρες νύχτα να βγούμε για πάνω, αμέσως φύγαμε κιόλας, γιατί άμα κάνει πολύ νερό δεν μπορεί να σπέρνεις, γιατί δεν φυτρώνει μετά. Και βγήκαμε άδικα. Σηκωνόμαστε από εδώ τη νύχτα και ξημερώναμε στα Αναστασφέντου και σκάβαμε όλη μέρα και κατεβαίναμε εδώ βράδιαζες που να κατεβούμε. Και κακοπερνούσαμε και δουλεύαμε σκληρά.
Αυτές λοιπόν είναι οι σκηνές πριν από τον πόλεμο, όπως ακριβώς καταγράφηκαν στη μνήμη του Κανάκη Γερονιμάκη. Και βέβαια πέρα από τους χοχλιούς, τους μπουμπουριστούς, εκεί στο σπίτι του Κανάκη φτιάξανε και πολύ ωραίες σφακιανές πίτες με μέλι, εκεί, θυμαρίσιο. Είχα την τύχη να τις γευτώ. Λοιπόν, τώρα, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο θα ακούσουμε ένα ηχητικό τεκμήριο που αφορά στη μάχη της Κρήτης και την απότοκο της μάχης που είναι η σφαγή στην Κάνδανο. Η ιστορία από την Κάνδανο και πώς μας την αφηγούνται οι αυτόπτες μάρτυρες, αργότερα, κάποιες εκπομπές αργότερα, θα τις ακούσετε εδώ στην αφύλακτη διάβαση. Τώρα το τεκμήριο από το Εθνικό Οπτικό Ακουστικό Αρχείο.
Μετά την κατάληψη της υπηρετικής Ελλάδας από τους Γερμανούς, ήρθε η σειρά της Κρήτης. Κύριος στόχος η κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, όπου άρχισε και η επίθεση με βομβαρδισμούς και πτώση αλεξιπτωτιστών στις 20 Μαΐου του 1941. Οι Γερμανοί προέβλεπαν στην Κρήτη αντίσταση 3 ημερών. Οι δυνάμεις άμυνας του νησιού ήταν Άγγλοι, Νεοζηλανδοί και λίγοι Έλληνες στρατιώτες και χωροφύλακες. Σε αυτή τη μάχη απέναντι στις επίλεκτες δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ δεν μέτρησε η δύναμη των όπλων. Αντιπαρατάχθηκε η δύναμη της καρδιάς και της κριτικής παλικαριάς. Η αγάπη για τη λευτεριά και την πατρίδα. Όταν δεν υπήρχαν όπλα, η μάχη γινόταν με πέτρες, με ραβδιά, σώμα με σώμα. Και άντεξε η Κρήτη 11 μέρες.
Ήμουν 20 χρονών το Μάιο του 1941. Τα αεροπλάνα που φάνηκαν από το μέρος της Σαμαρώντας, από το χωριό μας εδώ πάνω, έλεγε ότι είχαμε τι είναι και είπαν οι Γερμανοί ότι ρίχνουν αριθμιστές. Και σαν έλεγε αυτό με την πούλα στρατώτες, πήραμε από ένα τοπίο και εγώ πήρα ένα μαουζέρι, το οποίο το πήρα από τον γέρο παλέμαχο από τον τουρκικό πόλεμο, πήρε στο Αγέρος, άλλοι πήραν κάτι μαχαίρια, ο ένας ο Παπαλιάκης, ο Ντυρακάκης, και πήγαμε παρόλο που μας κυνηγούσαν οι πατράδες μας, και ιδιαίτερος ο Παπαλιάκης, να μην πάμε γιατί ήξερε ότι οπωσδήποτε είμαστε άπειροι. Εμείς όμως δεν ακούσαμε, πήγαμε.
Οι Γερμανοί, θέλοντας να αποκόψουν τους δρόμους ανεφοδιασμού και ενίσχυσης των αμυντικών δυνάμεων του Μάλεμε και της γύρω περιοχής, κινήθηκαν προς την Κάντανο με σκοπό να φτάσουν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Έχοντας δε πληροφορίες ότι οι ένοπλες δυνάμεις κινούνται προς τα Χανιά, βομβάρδισαν την Κάντανο και τη γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι της επαρχίας Σελήνου από την πρώτη μέρα συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα για την άμυνα του νησιού με ό,τι οπλισμό μπόρεσαν να βρουν. Ένα σώμα πολιτοφυλακής από όλη την επαρχία συγκεντρώθηκε στις 20 Μαΐου του 1941 στην Κάντανο υπό τον συνταγματάρχη Σιραδάκη και κινήθηκε με φορτηγό προς τα Χανιά.
Περίπου 4 μέρες μετά την πτώση των αλεξιδωτιστών στο Μάλεμε επήρε πάρτηκε πράγματι μια απόφαση ιστορική εδώ έξω από το Ειρηνοδικείο, παρουσία του τότε Προέδρου της Κοινότητας Αϊμνής του Κωνσταντίνου Βαρδαλά, του Γιάννη του Μπαρματάκη παλιού βουλευτού, του Ανδρέα του Παπαϊλιάκη του πατέρα μου, του Γιάννη του Κονταδάκη και του Νίκο του Γεωργιακάκη. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη απόφαση ήτονε και ο Σιραδάκης ο Χαραλάμπης. Αυτοί βρεθήκανε απάνω στο χώρο αυτό και είπανε ότι γνωρίζομαι το αποτέλεσμα, ότι δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να τους στέσουμε, να τους υποδεχθούμε με σημαίες. Πρέπει να τους πολεμήσουμε και ας καταστραφούμε, μα άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που μας κάψανε. Είναι η τρίτη φορά αυτή που μας καίουν, που θα καούμε. Πράγματι, μετά διαλυθήκαν από εκεί, κατεβήκαν εδώ κάτω, άρχισε μια οργάνωση πρόχειρη κατά κάποιο τρόπο, άρχισε να φθάνει ο κόσμος από όλη την επαρχία, από όλο το Σέλινο, εδώ και να ζητάει ποιες αποφάσεις παρθήκανε και πού θα πρέπει να πάνε.
Ένα συγκρότημα μονάδων του γερμανικού στρατού υπό τον ταγματάρχη Σέτε κινήθηκε οδικά προς την Κάντανο. Η πρώτη σύγκρουση και επαφή των καντανιωτών με τους Γερμανούς έγινε το μεσημέρι της 21ης Μαΐου 1941 στα Κουλουκουθιανά, όπου εξοντώθηκε μια ομάδα Γερμανών και σκοτώθηκε ο λοχίας Ιωάννης Λαζόπουλος. Προχω... προχωρώντας οι Γερμανοί την επόμενη μέρα, συνάντησαν αντίσταση στην Αγριμοκεφάλα.
Μας ευειοποίησαν όσοι έχουμε όπλα. Ξεκινήσετε, έρχονται οι Γερμανοί προς τα πάνω. Μάλλον μας είπανε ότι είναι κάτι πολύματα, λέει, από τον Ιγκλέζο και ξέρω εγώ. Ήρθαμε ενθουσιασμένοι εδώ με τα όπλα μας, με τα λίγα φυσίλια που είχαμε και μας εκαθοδήγια ένας φιωτάκης δάσκαλος, το οποίο ήταν παλιός κρεματικός και μας έλεγε προς τα εκεί θα σταματήσετε και πυροβολάτε. Σε αυτό το σημείο έχουν Γερμανοί μπει και ρίχνετε εκεί πέρα.
Συνελήφθησαν 7 Γερμανοί και σκοτώθηκαν 10. Άλλοι Καντανιώτες και Σελινιώτες έπιασαν διάφορα περάσματα για να σταματήσουν την πορεία των Γερμανών προς το εσωτερικό.
Και οι Γερμανοί θα φτάσουν στα Χανιά 11 μέρες αφότου σημειωθούν οι πρώτες εχθροπραξίες αυτού που εμείς ορίζουμε ως μάχη της Κρήτης. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το ιστορικό πλαίσιο μέσα από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και όπως καταγράφεται εκεί με μαρτυρίες. Και είδαμε το χρονικό μέχρι να φτάσουμε πια στη σφαγή της Κανδάνου στις αρχές του Ιουνίου του 1941, ξημέρωμα 2 Ιουνίου. Τώρα, η κριτική ψυχή δεν θα μείνει άπραγη, γιατί η κριτική ψυχή έχει μάθει να ζει πάντα ελεύθερη και να πετάει ακόμα πιο ψηλά και από το ψηλότερο βουνό, όχι μόνο της Κρήτης. Η κριτική αντίσταση πολύ γρήγορα θα συγκροτηθεί από όλους, από τα παιδιά, από τις γυναίκες, από τους άντρες. Η κριτική αντίσταση που θα λάβει χώρα σε όλη την Κρήτη από τις απαρχές της μάχης της Κρήτης και μέχρι την τελική φυγή των Ναζί από το νησί. Κυρίες και κύριοι, σε ψηλό βουνό από τον Κώστα Μουντάκη.
Σε ψηλό βουνό σε ρίζει μηνιό χαρά κι ο νιός χαράκι κάθεται ναι τους κάθεται ναι τους. Κάθεται ναι τους βρεγμένος χιού νησμένος ο καημένος και παρά και παρακαλεί. Και παρακαλεί τον ήλιο να τύλει, να τύλει ηλιανά ηλιανά τη λέει. ηλιέλαμψε και δόλαμψε και δώσ' μου για να λιώ, για να λιώ, για να λιώσουνε, για να λιώσουνε.
'95 χρόνια και βάλε τώρα ο Κανάκης Γερονιμάκης βλέπει τον ήλιο να ανατέλει και τα περισσότερα χρόνια τον βλέπει να βγαίνει και να αναδύεται μέσα από το Λεβικό Πέλαγος. Και έτσι όπως τον βλέπει, του έρχονται στο μυαλό οι σκηνές από τον πόλεμο, όπως βίωσε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως ένα 15χρονο αγόρι.
Παιδί 14 χρόνο πήγαινα στο ζευγάρι με ένα θείο μου και τρώγαμε το πρωί κάνα πιάτο χόρτα, κάνα πιάτο φάβα που την κάναμε όσπρια τη φάβα εμείς τότε. Και παίρναμε και στο σακούλι μας χαρούπια και νερό. Και περνούσαμε τη μέρα μας με χαρούπια και νερό. Το μεσημέρι εγώ ήμουν παιδί και είχα τα δόντια μου γερά. Και έτρωγα εγώ χαρούπια. Ο θείος μου δεν είχε δόντια. Και κάτσε σε μια πέτρα και με μια άλλη πέτρα κοπάνιζε, τα έκανε ψηλά. Και τα βάζε στο στόμα του, τα στριφογύριζε, τα κάτευε με το σάλι του και τα κατάπινε. Αυτή ήταν η ζωή μας τότε. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και κατοχή. Και είχαμε το άγχος. Έφευγε το πρωί από το σπίτι του ένας νεαρός, ας πούμε. Η μάνα του κακομοίρα που το μεγάλωσε και τα ανάθεψε, το στεκόταν και το βλέπε ώστε να, όσο μπορεί να του φαίνεται, γιατί δεν ξέρει αν το ξαναδεί ζωντανό. Γιατί τότε οι Γερμανοί, ας πούμε, δεν γυρεύαν αφορμή. Για ψήλου πήδη μας σκοτώνανε.
Κύριε Γερονιμάκη, πότε ακούσατε εσείς για την εισβολή των Γερμανών στο νησί? Τι νέα μαθαίνατε?
Στις 20 του Μάη, ένα πρωί ήμουν πιο κάτω από το χωριό με άλλα παιδιά, παίζαμε και κάτω. Και βλέπουμε 12 αεροπλάνα και έρχονταν από πάνω και πιάνανε προς τα κάτω. Δεν μας έκανε εντύπωση, παιδιά είμαστε. Αλλά αμέσως μας φωνάζανε και πάμε στα σπίτια μας και μας λένε πέσανε Γερμανοί στα Χανιά. Και ρίξανε στα Χανιά και κυρίως προς το Μάλεμε. Γιατί αυτοί, κεντρικό στόχο του ήταν να πιάσουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Γιατί το θέλανε να είναι η πύλη εισόδου και εξόδου από το νησί. Ευρέθηκα εγώ εκείνες τις μέρες, ήμουνε μαντρατζάκι που λέμε, δηλαδή ένα παιδί που έχουν στο μητάτο και κάνει θελήματα και βοηθά και διώχνει τα, κατεβάζει τα πρόβατα στην κούρτα για να τα αρβέξουν. Αυτό το λέγαμε μαντρατζί γιατί εργάζεται στη μάντρα και φέρνει τα ξύλα και φέρνει το νερό και τα λοιπά. Εκεί που ήταν στο ρινότερο κομείο που εργάστηκα τώρα, ήταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από το ανατολικά από το φαράγγι της Ήμπρου. Και ήταν φάτσα απέναντί μας εκείνο τα ρεμάχη. Έβλεπα τα αεροπλάνα την ώρα που αφήνανε τις βόμβες. Έβλεπα την ώρα που φεύγανε από το αεροπλάνο. Έβλεπα τη διαδρομή των, άκουγα που σφυρίζανε, έβλεπα που πέφτανε και σκούσανε. Είδα μια φορά ένα αεροπλάνο και έβγαζε καπνό. Και έπεσε την δυτική πάντα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Είδα ένα αεροπλάνο μια φορά, αξέχαστη που μένει και αυτή η σκηνή. Ήταν στούκας, καθέτου του εφορμήσεως. Ήταν τρία αυτοκίνητα όπως θα φεύγετε από εδώ, αν φύγετε από εδώ. Θα δείτε που είναι μια δεξαμενή πιο πάνω εκεί. Εκεί πιο κάτω λίγο από τη δεξαμενή ήταν τρία αυτοκίνητα σταματισμένα. Και βλέπω ένα στούκας και κατέπιε στα 50 μέτρα. Κατευθείαν κάτω και κατευθείαν πάνω ύστερα. Και λοιπόν στα 50 μέτρα κατέβηκε και χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Αυτό ήταν φορτωμένο πυρομαχικά και είχαν πυρομαχικά και τα άλλα. Και με τις εξφενδονήσεις επετούνταν τα πυρομαχικά από το ένα στο άλλο και καήκαν και τα τρία αυτοκίνητα. Και εκεί έχονταν, ήταν απόγευμα και έχονταν και πιάσε νύχτα. Και είχε διακόψει και τη συγκοινωνία. Δεν μπορούσε μετά να πέρασει άλλο αυτοκίνητο. Και άμα τέλειωσε η μάχη, πήγα και εγώ γυρεύα με τα λάφυρα μετά. Πήγα για λάφυρα και είδα που ήταν ένας τάφος μεγάλος στο γύρο και άπησαν τα καμένα αυτοκίνητα. Και ο τάφος αυτός δεν πρέπει να είχε ένα μόνο νεκρό, πρέπει να είχε δυο, τρεις, δεν ξέρω. Και σε ένα άλλο σημείο έβλεπα που πέφτανε πολλές οβίδες. Και όταν πήγα για Λάφυρα, πέρασα από εκεί και είδα σε τρία σημεία λίμνη αίματος. Και είδα και μια κουβέρτα στρατιωτική ματωμένη και μια γάμα ανθρωπινή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο καημένος ο στρατιώτης άφαγε οβίδα ολόκληρη. Αλλά βρήκαν τα άλλα κομμάτια και τα πήραν ένα κομμάτι γάμα. Λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο, λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Ήταν μέσα σε μια κάλτσα και την είδα εγώ και πέρα δεν την είδα να τη μαζέψουν. Και ένα αυτοκινητάκι έβλεπα, τριό τετάρτο τα λέγαμε στο στρατό, μισά μικρά αυτοκινητάκια γυναδά. Και το είχαν εντοπίσει και του ρίχναν οβίδες. Μια μπροστά, μια πίσω, μια δεξιά, μια αριστερά. Και θυμούμαι ακόμα, ας πούμε, τη λαχτάρα της παιδικής μου ψυχής εκεί από τα βλέπα. Αλλά θυμούμαι και την ανακούφιση που πήρα όταν είδα πως σε κατάφερε να περάσει κάτω. Μπορεί να του ρίξανε 20 οβίδες, αλλά δεν το πετύχανε.
Οι σκληρές εικόνες του πολέμου, όπως καταγράφονται στην εφήβικη μνήμη του Κανάκη Γερονιμάκη, αλλά δεν είναι μόνο ο ίδιος αντιμέτωπος με τον πόλεμο, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας Γερονιμάκη, όλα τα μέλη αντιμέτωπα με την δίνη, βρισκόμενα στη δίνη του πολέμου και αντιμέτωπα με την ανέχεια και τις δυσκολίες.
Η οικογένεια Γερονιμάκη στα χρόνια της κατοχής πώς επιβιώνει, πώς αδέλφια είσαστε στην οικογένεια, πώς ήταν η ζωή σας στην περίοδο?
Ήταν εκείνα τα χρόνια σπάνια, όλες οι οικογένειες σχεδόν ήταν πολύτεκνες. Σπάνια η οικογένεια να μην είχε χάσει και μικρά παιδιά. Η παιδική θνησιμότητα εθέριζε. Λοιπόν, έκαμε η μητέρα μου 6 παιδιά, τα δυο μας πεθάνανε μικρά. Καταφέραμε να μεγαλώσαμε. Είχαμε την ατυχία ο μεγάλος μου αδερφός σκοτώθηκε στον εφήλιο πόλεμο. Έτσι ήταν τα χρόνια τα δικά μας.
Η αντίσταση εδώ στην Κρήτη, κύριε Γερονιμάκη, πότε αρχίζει?
Ο Μανώλης ο Κελαϊδής ήταν στην αεροπορία. Το 43 ήμουν μαντρατζάκι σε ένα τυροκομείο πάνω, δεν ήταν κοντά στο Φαράγγι. Και την ώρα που, την ύστερη του Ιουλίου, με στείλανε να φέρω τα πρόβατα να τα χωρίσει καθένας, γιατί 5 ξεκτινοτρόφοι κάναν το μητά του. Θέλω να πάρει καθένας τα δικά του. Και προβαίνει ένα αεροπλάνο πάρα πολύ χαμηλά. Εγώ νόμιζα πως είναι γερμανικό και το κοίταζα ατάραχος. Αλλά δεν ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, άρχισε και χτύπανε τους Γερμανούς το φρούριο του Ακονέ. Και οι κάλικες επέφτανε γύρω-γύρω μου. Και μόλις άρχισε και τις χτύπησε, έτρεξα εγώ πίσω από μια πέτρα, λέω μπορεί να τον έριξει και μπόμπες να με βρει κανένα βλήμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μετά πήγε στην Αφρική και στα χρόνια της κατοχής βγήκε με υποβρύχιο εδώ και έκαμε πολλές ομιλίες, γιατί ήταν ας πούμε το 44 και έκαμε πολλές ομιλίες για να συγκρατήσει όσο μπορούσε τον κόσμο από τον εμφύλιο. Και στην Κρήτη δεν έπιασε ο εμφύλιος, εγώ έζησα πάνω σε τα χρόνια του εμφυλίου και είδα τι καταστροφές γινήκαν για τη σκοτωμή, ενώ στην Κρήτη τελείως άλλα φορά περάσαμε εμείς. Και λέω ότι συνετέλεσε, γιατί έκαμε ομιλίες και στα Σφακιά και στις άλλες επαρχίες, έκαμε ομιλίες αυτό για να συγκρατήσει τον κόσμο από την αδελφοκτονία. Τα υποβρύχια τότε ερχόντανε κρυφίως και κάνανε τη δουλειά του και φεύγανε και ποτέ δεν τα είδαμε στα υποβρύχια. Γενικά οι Γερμανοί είχαν κυρίαρχη των ουρανών, αλλά τις θάλασσες δεν ήταν. Μάλιστα και όταν ήταν η μάχη της Κρήτης, κάμανε επίταξη σε 13 καράβια, και μικρά βενζινάκατα και 2 ατμόπλια και με συνοδεία Ιταλικού πολεμικού πλοίου ετοιμάσανε στρατό και εφόδια να κατεβάσουν στα Χανιά. Αλλά τα αγγλικά παπόρια τα πνίξανε στον δρόμο και θαρόπωσε πέρασε ένα πρέπει να φτάσει εδώ. Και όταν και έγινε τον Ικάντανος, σε μια-δυο μέρες το μάθαμε κι εμείς. Αυτοί οι Γερμανοί από τις πρώτες μέρες πήραν το 20 του μήνους εκτυπήσανε εδώ, 21 πιάσανε το αεροδρόμιο, 25 πιάσανε την Κάντανο και δυτικά το χωριά των Χανίων. Στις 27 πιάσανε τα Χανιά. Και στις 27 του μήνα, του Μάη, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, ο Νεοζηλανδός στρατηγός Φρέιμπεργκ, ενημέρωσε τον στρατηγό Ουέλς. Ο Φρέιμπεργκ ήταν διοικητής των εν Κρήτη συμμαχικών δυνάμεων. Ο Ουέλς ήταν υπουργός, ήταν αρχηγός των εν Μέση Ανατολή. Και όταν ενημερώθηκε ο Ουέλς ότι η κατάσταση στην Κρήτη είναι κρίση, και πήρε εντολή να εκκενώσει την Κρήτη. Και αμέσως άρχισε να αποσύρεται ο στρατός, ο συμμαχικός στρατός, προς τα Σφακιά, με προορισμό να βαρκάρουν από τη χώρα Σφακίων για την Αφρική. Και ήρθανε, 8 καράβια ήρθανε στις 29 του μήνα. 8 καράβια και πήρανε 6.500 στρατό. Και ήρθανε ύστερα και την 30 του μηνός ήρθανε και υδροπλάνα και καράβια και ήρθαν και την 31 του μηνός. 3 αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό και πήρανε πάλι πολύ και έφυγε περίπου 15.000 στρατό, γιατί φύγανε και από το Ηράκλειο καμπόση. Αλλά πιάσανε και εδώ στην Κρήτη 10.254 πιάσανε χμαλώτες. Όταν πιάσανε εδώ στα Σφακιά, πιάσανε 6.000 περίπου. Και όταν τους πηγαίνανε απάνω, εγώ σε απόσταση 1.000 μέτρα τους έβλεπα και άκουγα το ποδοβολητό τους. Γιατί φορούσανε άρβυλα με πέτσινες όλες και είχε και πεταλάκια στις όλες. Και ήταν ακόμη άσφαλτο, είχαν για πέρα κάμποσο και άκουγα το ποδοβολητό τώρα σαν και να ήταν κοντά.
Στην γερμανοκατοχή, στα μαύρα χρόνια εκείνα, κινδύνους επεράσαμε και ανέχειες και πείνα. 10 κατσίκες έβοσκε ένα παιδί για γάλα, μα πήγαν εκεί που έβοσκε άλλα παιδιά μεγάλα. Και αφού δεν τον φοβότανε, ακούστε τι του κάναν. Τις Αίγειες ασκελιάζανε, εκεί και τις βυζάναν. Τις Αίγειες ασκελιάζανε, τις ρόγες τον τραβούσαν, στο στόμα τους τις πήγαιναν, το γάλα τους ρουφούσαν. Εμπροσποιούταν τα παιδιά πως τα έκαναν στα αστεία, μα εκείνο ήταν μια μικρή, παράξενη ληστεία, αφού το γάλα του πίναν άλλα παιδιά μεγάλα, ασκέλιασε και εκείνο μια να φάει λίγο γάλα.
Και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό.
Ο Κανάκης Γερονιμάκης, ο ήρωας αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας ήταν η Μαρία Σφυροέρα στην οργάνωση παραγωγής, ο Θάνος Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα και παρουσίαση. Καλό απόγευμα.
Κι ο τσίρι σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις.